Tapi alhamdulillah Allah membimbing kita untuk senantiasa taat kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lewat beliau kita jadi paham agama ini. Seorang yang bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah, maka dia harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh beliau, apapun yang beliau sampaikan. Apabila lewat jalur yang sahih, mau masuk di akal kita, gak masuk di akal kita, kewajiban muslim adalah menerima dan mempercayainya. Yang kedua, kita wajib melaksanakan perintahnya tanpa banyak bertanya. Sebagaimana bapak-bapak yang kerja di perusahaan biasa melaksanakan perintah tanpa banyak bertanya. Disuruh ini dia kerjakan. Kenapa? Ya karena dia karyawan, dia pegawai. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka sami'na wa ata'na. Yang dilarang oleh beliau, waalaikumsalam warahmatullahi, kita wajib menjauhinya dan meninggalkannya. Di bulan Ramadan kita meninggalkan makan dan minum. Kenapa? Apakah karena kita tidak suka makanan kita? Kita sedang menjaga kesehatan kita? Atau karena Allah Azza wa Jalla? Seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan berikan ganti yang lebih baik buat dia. Tapi kadangkala nafsu kita lebih kuat, sehingga semangat untuk meninggalkan larangan itu lemah sekali. Apalagi larangan-larangan itu selalu berbalut dengan nafsu kita. Hampir semua, bahkan mungkin semua yang dilarang itu nafsu kita ada di sana. Tapi kewajiban kita adalah meninggalkannya. Hal yang keempat, konsekuensi seorang yang bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak beribadah kecuali dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat, dalam puasa, dalam berhaji. Karena ada beberapa aliran yang nyeleneh dan menyimpang dari umat Islam ini, yang mengusulkan pelaksanaan haji itu tidak hanya di bulan haji. Mereka mengatakan, kenapa kita hanya di bulan Dzulhijjah saja? Kenapa kita gak bikin bulan Syawal ada haji, bulan Dzulqa'dah ada haji, sehingga antrian tidak terlalu panjang di Indonesia. Tapi kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat aja kita enggak boleh nambah. Zuhur 4 rakaat, ya 4 rakaat. Asar 4 rakaat, walaupun antum orang yang sedang memiliki kesehatan yang prima, enggak bisa antum melaksanakan salat asar 6 rakaat. Dengan alasan anak ingin semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal. Tetap bagaimanapun sholat asar 4 rakaat. Maka hendaklah kita terus belajar. Apakah ibadah kita sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Semoga sholat bersambung untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri Nabi kita, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebuah kebahagiaan ana bisa sampai ke Dukhan, ya, negeri yang berada di penghujung Qatar, yang kata teman-teman, ya kalau mau ke Bahrain tinggal, ada yang bilang jalan kaki, ada yang tinggal berenang, udah sampai ke Bahrain. Apa sih yang menyebabkan bapak-bapak tahan di kota seperti ini? Ana tadi sempat melihat sebuah kebun binatang. Ada maha, ada ghazal, kemudian ada angsa, masya Allah, dan ada lagi an-na'ama, ada burung unta. Mungkin itu pemandangan yang indah buat teman-teman yang ada di Dukhonin. Di Indonesia itu lebih indah dari sini, ya. Kenapa antum mau ninggalkan Indonesia? Masya Allah, orang itu dari kepinginnya lihat bunga akhirnya dikasih bunga palsu. Tapi mungkin itu takdir Allah. Kita hadir ke muka bumi ini bukan karena keinginan orang tua kita. Mungkin kedua orang tua kita ingin anak yang lebih indah dari kita. Tapi ketika lihat antum lahir, ya mau gimana lagi? Sebagian orang tua itu ingin anaknya putih, ingin anaknya tampan dan cantik. Tapi lahir warna anaknya sawo mateng. Gak bisa dia nolak. Dia harus terima hal itu. Mungkin ada yang menanti anak perempuan yang keluar akhirnya ada jenggotnya, kan? Nah, ada sebagian orang yang punya anak 4 laki, 5 laki. Dia berharap anak perempuan. Yang keluar, ya laki-laki. Bahkan ada peristiwa di negeri Arab, seorang suami yang mengancam istrinya. Anaknya 9, 8 semuanya perempuan. Ketika hamil yang ke-9, suami yang ngancem, kalau nanti perempuan lagi, aku akan ceraikan kamu. Pikirnya istrinya bisa bikin anak. Laki perempuan. Suaminya gak bisa. Itu benih yang ada di perut istrimu, benih dari siapa? Dari suaminya. Dan subhanallah, ketika lahir anak yang ke-9, perempuan. Itu perempuan, itu istri nangis. Dokternya bingung. Kenapa engkau nangis? Alhamdulillah anaknya cantik, sempurna, kata dia. Akhirnya sang istri cerita sama dokter. Iya dok, suami anak ngancam. Kalau anaknya perempuan lagi, dia ingin menceraikan anak. Apa kata dokternya? Oh, suamimu urusan aku. Dokternya jumpain suaminya. Kata dia, alhamdulillah udah lahir anaknya. Laki-laki, kata dokter. Tapi buta. Cacat. Mulutnya rusak. Tangannya rusak. Kebingungan suami. Terus dokter ngomong, kenapa engkau kok sedih? Mau kok gimana kalau anaknya perempuan tapi sempurna? Enggak apa-apa dok, yang perempuan aja dok. Tapi sempurna. Ada orang-orang yang tidak tahu dengan takdir Allah. Sehingga dia menyalahkan sesuatu yang terjadi kepada orang lain. Pernah kejadian di Jember. Ada seorang ayah pulang dari kerjanya, dia mendapati anaknya mengapung di kolam burung walet. Biasanya orang yang punya sarang walet itu, dia bikin kolam supaya dingin. Dia lihat anaknya mengapung di sana mati. Itu sang bapak mengangkat anaknya sambil menangis. Lalu dia mulai mengatakan, andai kata gak bikin kolam ini, andai kata gak punya burung walet, terus sampai akhirnya bapaknya gila. Dan mati dalam kondisi gila. Ahibati fillah, ada yang ingin sukses dengan usahanya. Tapi dia bangkrut dan terpaksa berangkat ke Qatar. Ada yang dalam hidupnya gak ada bayangan dia kerja di Dukhon. Sama sekali ketika dia kuliah, mungkin harapan dia kerja di tempat yang lebih enak. Tapi ternyata akhir hidup dia ada di Dukhon. Sebagian orang karena sudah cocok di Dukhon ingin sampai mati di sini. Tapi ternyata dia di PHK. Ada pengurangan jumlah karyawan, terpaksa dia dipulangkan. Apa yang akan dia lakukan? Siapa yang akan dia salahkan? Maka belajar tentang takdir ini jamaah adalah termasuk pelajaran yang membuat hidup kita jadi tenteram. Karena sejatinya semua yang sudah terjadi itu sudah ditentukan sama Allah Azza wa Jalla. Yang baik dan yang buruk. Hanya saja kebanyakan kita itu kalau tertimpa musibah yang buruk, dia mengatakan takdir. Tapi kalau keberhasilan yang dia capai, apa kata dia? Ini usaha ana. Ana alhamdulillah belajar kuliah sampai bisa ke sini. Subhanallah. Sejatinya yang baik dan yang buruk itu sama-sama takdir. Di Indonesia pernah ada kejadian seorang penyanyi yang kemudian digugat oleh MUI. Karena dia menyanyikan sebuah lagu dengan tema takdir memang kejam. Nggak tahu tahun berapa. Akhirnya alhamdulillah oleh majelis ulama digugat hal itu. Karena itu termasuk salah satu bentuk pelecehan dalam agama. Ketika berbicara takdir kejam kalau sukses dari diri dia sendiri. Di antara rukun iman adalah antu'mina bil qadar. Engkau beriman dengan takdir. Khairihi wa syarrihi. Yang baik dan yang buruk. Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar. Kata Allah, sesungguhnya buat kami segala sesuatu itu sudah kami ciptakan dengan ukuran. Ada ketentuannya. Di surah Al-Ahzab ayat 38 Allah mengatakan, wa kana amrullah qadaram maqdur. Urusan Allah itu semuanya merupakan kadar yang sudah ditentukan. Enggak akan bisa nambah, enggak akan bisa berkurang. Di surah Al-Mursalat ayat 23 Allah mengatakan faqadarna fa ni'mal qadirun. Ketika bicara tentang anak yang di dalam perut ibunya, kami yang menentukan, kata Allah. Itu menjadi laki, itu menjadi perempuan. Mungkin sekarang orang tahu, oh insyaallah anaknya laki. Tapi dia enggak tahu apakah akan lahir hidup atau mati. Allah yang tahu. Dia lahir umurnya berapa hari. Ada sebagian yang lahir langsung mati. Padahal orang tuanya sudah beli banyak baju buat dia. Orang tuanya bahkan sudah beli kereta dorong buat anaknya. Sudah beli seekor kambing untuk akikah anaknya. Ternyata anaknya keluar dalam kondisi mati. Siapa yang menentukan itu semua? Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Tidak dikatakan beriman seorang hamba. Jamaah, sebagian kita ini belajar agama terlambat. Mungkin sudah ada banyak kitab yang dia hatamkan. Apalagi yang lulus dari perguruan tinggi. Puluhan buku dia hatam. Apalagi dia melanjutkan S2. Tambah banyak kitab yang dia hatamkan. Hanya satu kitab yang belum dia hatamkan. Yaitu Kitabullah. Kalau baca mungkin hatam. Baca berapa kali dia hatam. Tidak seperti belajar ilmu umum dia. Itu bukan hatam dia. Dia faham dan mengerti. Bahkan bisa dipakai kerja. Karena dia faham dan mengerti. Apa yang dipakai. Tapi Al-Quranul Karim banyak di antara kita. Yang pokoknya bisa baca. Padahal itu sumber ilmu jemaah. Yang harus kita beli. Tadi ayat-ayat yang kita bacakan tentang takdir itu, insya Allah sering kita lewati. Tapi kita tidak memahami. Rasulullah SAW menekankan bahwa seorang tidak dikatakan beriman sampai dia beriman dengan takdir baik dan buruk. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Hawa hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dan sampai dia mengetahui ilmu yang, ya kalau bisa sampai ke tingkat keyakinan bahwa yang menimpa dia tidak mungkin meleset dari diri dia. Wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibahu. Yang meleset dari dia memang sejatinya tidak mungkin akan menimpa dia. Maka di sini apabila seorang naik mobil kemudian ditabrak, apa yang pertama akan dia lakukan? Biasanya dia akan marah kepada yang nabrak. Coba antum tanyakan, mungkinkah dia sengaja nabrak antum? Hampir sulit jemaah. Orang nabrak dengan sengaja. Semua orang itu ingin berhati-hati. Allahu Akbar. Ana pernah mau nabrak. Bukan mau nabrak, sudah nabrak. Tapi alhamdulillah yang ditabrak selamat. Lalu dia datang kepada, hati-hati mas, kata dia. Iya mbak, kata dia. Ana sudah hati-hati. Tapi kalau takdir itu sudah. Allahu Akbar. Kadangkala hanya hitungan beberapa detik. Tahu-tahu mobil itu sudah terbalik. Sebaliknya, kalau Allah ingin selamat orang itu, masya Allah. Ana punya teman di Medina. Dia berangkat dari Medina ke Riyadh. Masya Allah, dia cerita. Bagaimana mobilnya dia itu, dia tidur. Dia tidur, anaknya, istrinya tidur semua. Mobil itu turun ke padang pasir, jemaah. Muter di padang pasir. Dalam kondisi dia tidur. Diikutin sama orang Arab dari belakangnya. Dibel-bel. Tidur tetap. Sampai berhenti mobil itu. Supirnya tidur. Masya Allah, jemaah. Kalau takdirnya selamat, selamat, jemaah. Kadangkala kita yang hati-hati malah gak selamat. Kejadian lain, ada seorang orang Indonesia yang berangkat umroh. Terus dia mau balik ke Madinah. Banyak di Mekah Madinah itu taksi gelap. Jadi taksi nunggu sampai penumpangnya lengkap baru jalan. Ini orang Indonesia, masya Allah orang Indonesia ini. Dia yang pertama masuk ke mobil sedan. Dia duduk di depan. Alhamdulillah. Enak di depan, soalnya di belakang bertiga. Subhanallah, dia lama nunggu penumpang lainnya sampai kepingin ke toilet. Hanya ke toilet. Dari toilet, mobil sudah full. Di depan itu ada yang duduk dan tinggal satu di belakang. Dongkol orang Indonesia. Dia cerita. Ya sambil penuh menggerutu dalam hatinya itu, dia naik mobil. Wah subhanallah. Di tengah jalan itu ada truk yang ngangkut batu korang. Itu terlepas jemaah. Penyanggah truk itu. Belakang. Batu itu jatuh. Tertimpa mobil itu. Cuma supir dan yang di depan itu yang luka-luka. Dia yang di belakang bertiga selamat. Baru ketika itu dia sujud syukur. Dia mengatakan alhamdulillah. Di sini takdir Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya yang buruk. Yang baik pun dari Allah Azza wa Jalla. Yang harus menimpa kita, pasti menimpa kita. Makanya kita dilarang dalam menyikapi takdir ini untuk mengatakan, lau. Andai kata aku tadi enggak berangkat, ya selamat insya Allah. Andai kata aku tadi tidur aja di rumah, enggak jalan-jalan aku tidak akan tertabrak. Bahkan ada seorang wanita yang marah sama suaminya. karena anaknya mati. Kok bisa marah? Jadi kejadiannya, suami istri ribut, mau dibawa ke dokter yang mana anaknya. Akhirnya suami, oh kita berangkat ke dokter Fulan. Akhirnya berangkat ke dokter Fulan, pulang meninggal anaknya di mobil. Pulang dari dokter. Itu sang istri terus menyalahkan suaminya, mengatakan, engkau bang gak mau berangkat ke dokter Fulan. Coba dibawa ke dokter Fulan, mungkin masih hidup anaknya. Terus dia. Sampai akhirnya sang suami bingung mau memperbaiki istrinya. Dia panggil Ana, masih kerabat sama dia, panggil, cobalah Syafiq inti kasih nasihat istrinya. Kerjanya sekarang gak mengurusin anak-anaknya yang lain. Dia pandangin baju anaknya itu. Terus dia mengingat anak. Dan kalau ngeliat suaminya nih, suaminya ini yang punya salah kayaknya atas kematian anaknya. Subhanallah. Tapi ketika orang belajar ilmu, faham tentang takdir Allah Azza wa Jal, Masya Allah, dia akan menerima apapun yang terjadi. Sampai ada seorang dokter yang baru pertama dalam hidupnya dapat pasien yang minta maaf sama dia. Kejadiannya, ada salah satu ikhwah kita, anaknya itu lahir susah buang air kecil. Akhirnya dibawa ke rumah sakit ya. Sampai berusaha operasi, terakhir meninggal. Itu orang tuanya datang ke dokter mengatakan, dok minta maaf udah ngerepotin dokter, kata dia. Nangis itu dokter. Karena biasanya akan dimarahin oleh pasien. Gimana dokter ini? Kok sampai mati anak saya? Subhanallah. Dokter tuh kepingin anaknya hidup. Dia ingin anaknya hidup. Tapi takdir Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, wa hatta ya'lam. Dia itu tidak dikatakan beriman sampai dia mengetahui apa yang menimpa dia itu tidak akan luput dari dia. Pasti sudah akan menimpa dia. Dan sebaliknya, yang meleset dari dia tidak akan mungkin menimpa dirinya. Ibn Daylami ini dalam Sunan Abi Dawud dalam kitab Sunnah. Abu Dawud menceritakan tentang seorang tabi'in yang bernama Ibn Daylami. Dia datang menjumpai sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat, Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Nabi yang memiliki kedudukan khusus. Apa keutamaan Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab ini pernah suatu hari Rasulullah SAW mengatakan, ya Ubay, Allah nyuruh aku membacakan kepadamu surat lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Ubay tanya, wasammani ya Rasulullah? Allah menyebut namaku. Iya. Radiyallahu ta'ala anhu. Dia yang hendak menjadikan semua waktunya, semua doanya salawat buat Rasulullah SAW. Ini Ubay bin Ka'ab. Ibn Daylami datang kepada Ubay bin Ka'ab. Kata dia, فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِ شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ. Di hatiku ada sesuatu yang enggak enak tentang masalah takdir. Kita kadang-kala ada orang-orang ngobrol masalah takdir ya. Oh, enggak seperti itu, enggak seperti ini. Ini benar memang ada yang enggak enak di hatiku. فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي. Tolong engkau ajarkan kepada aku, sampaikan kepada aku sesuatu, semoga Allah mengusir perasaan itu dari diri. Jamaah, di sini pentingnya kita dekat sama para ulama. Dekat sama seorang yang berilmu. Mungkin ya, kawan-kawan yang memang jauh dari ilmu agama, usahakan punya kedekatan dengan seorang guru. Karena sejatinya dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jal, kita butuh dua. Yang pertama, pemandu. Yang memandu kita supaya kita tahu jalan-jalan yang harus dilewati. Yang kedua, teman. Yang seia dan sekata sama kita. Yang dia akan membawa tangan kita pula untuk menuju kepada Allah Azza wa Jal. Kita lihat Ibn Daylami ini, dia butuh orang yang membimbing dia. Ini tentunya buat orang yang peduli sama agama. Tapi sebagian umat Islam itu sama sekali tidak punya kepedulian sama agama. Bahkan merasa orang yang paling ngerti agama. Ada beberapa teman yang telpon ana via halu ustaz, dia cerita. Dia punya ayah itu, punya saudara pamannya itu di Australia. Pulang dari Australia, mulai bicara agama. Sampai dikatakan bahwasanya surga itu bukan hanya buat orang Islam. Semua orang baik itu masuk surga, apapun agamanya. Dia mulai sebutkan tokoh-tokoh yang dianggap baik di dunia ini tapi tidak beragama Islam. Ketika dikasih tahu, tidak mau dengan ilmu yang disampaikan. Dan ini terjadi, ana menghadapi beberapa orang seperti itu. Ana sampai tanyakan kepada dia, Afan, antum ini baca buku apa sih? Antum baca buku apa? Antum sudah selesaikan enggak kitabullah? Quran ini antum sudah selesai belum? Itu dia, enggak. Itulah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau ternyata kita meninggalkan Al-Quranul Karim, lalu kita mengikuti pendapat fulan, katanya fulan, katanya fulan, enggak ada katanya Allah Azza wa Jal yang kita ikuti, maka akan tersesat dalam kehidupan ini. Namun yang menakutkan, orang tersesat merasa benar. Itu yang berat, jemaah. Maka yang ngasih tahu orang bodoh itu mudah. Dia tersesat, kita kasih tahu, Mas, antum dari Dukhon. Bukan. Antum mau kemana? Ana mau ke klub. Klub apa namanya? Di? Jinan. Jinan klub, kata dia. Oh, lurus belok kiri, Mas. Oh, enggak, saya tahu tempatnya. Loh, ini tersesat, kasih tahu, enggak mau. Ada orang seperti itu. Tapi dia merasa udah ngerti. Di sini tabi ini tanya, enggak. Ana ada perasaan, ana harus kasih tahu. Ana tanya. Dia tanya kepada sahabat. Karena Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian enggak ngerti. Sebagian kita itu puasa puluhan tahun, tapi enggak ngerti dengan syarat-syarat puasa. Enggak ngerti dengan rukun puasa. Yang penting puasa. Sehingga jangan sampai nanti di padang mahsyar antum enggak punya pahala dari puasa antum. Capek puasa di Dukhon ini rasakan, jemaah. Ana sampai Dukhon aja merasakan panasnya itu. Gimana kalau antum capek puasa enggak dapat pahala? Rugi. Seperti antum kerja di sini, kemudian akhir bulan enggak dikasih gaji. Karena bos mengatakan kamu salah yang kamu kerjakan. Seharusnya kamu enggak di sana. Maka tolong belajar. Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Andai kata Allah Azza wa Jal mengazab seluruh penghuni langitnya dan seluruh penghuni bumi, Allah azab semuanya, maka sejatinya Allah mengazab mereka tanpa melakukan kedzaliman buat mereka. Walau rahimahu, kalau Allah merahmati semuanya, kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Rahmat Allah itu lebih baik buat mereka daripada amal yang dilakukan oleh mereka. Jangan sampai antum berpikir bahwasanya kita masuk surga itu sebagai pengganti amalan kita. Antum tuh beramal dengan fasilitas dari Allah semuanya. Sehingga orang masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Allah kesian sama kita. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab lagi, memberikan penjelasan kepada Ibn Daylam, "Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban." Andai kata engkau menginfakkan seperti gunung Uhud emas, "Fi sabilillah, ma qabilahu Allah minka hatta tu'min bil qadar." Allah tidak akan menerima dari engkau sampai engkau beriman dengan takdir. Oh, saya urusannya sudah selesai. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Dan engkau tahu apa yang menimpamu memang tidak akan luput dari dirimu. Dan sebaliknya, yang luput dari dirimu ketentuannya memang tidak akan menimpa dari dirimu. Walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltanna. Kalau engkau mati dan tidak beriman dengan takdir yang seperti ini, engkau akan masuk neraka. Lalu Ibn Daylami kayaknya masih belum selesai dengan perasaan dia. Karena di masa tabi'in itu muncul sekte yang enggak percaya sama takdir. Mereka adalah ya orang-orang yang awalnya beragama Majusi, kemudian masuk Islam. Kadangkala akidah yang sebelumnya itu masih ada. Akhirnya Ibn Daylami mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sama jawabannya. Thumma ataitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Aku mendatangi sahabat Nabi yang lainnya, Hudzaifah ibn al-Yaman. Sama jawabannya. Thumma ataitu Zaid bin Thabit. Lalu aku mendatangi Zaid bin Thabit. Fahaddathani anin Nabi SAW. Zaid mengatakan hal itu dari Nabi Muhammad SAW. Ahibbati fillah. Berkaitan dengan beriman sama takdir ini, para ulama berusaha untuk memudahkan kita bagaimana kita beriman dengan takdir. Anda sendiri enggak tahu kenapa panitia memilih beriman dengan takdir. Kita punya rukun iman yang 6. Maka kita dituntut untuk mempelajari semua rukun Islam, rukun iman itu dengan mendalam. Antum pelajari tentang Allah lewat Asma'ullah al-Husna, lewat ayat-ayat Al-Quran. Pelajari tentang malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat yang namanya dikasih tahu sama kita. Ada malaikat yang banyak sekali yang kita tidak tahu. Kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan beriman dengan hari akhir, kemudian beriman dengan takdir Allah. Ada 4 unsur yang harus kita imani berkaitan dengan takdir ini. Yang pertama, mengimani bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Awal derajat beriman dengan takdir ini adalah al-ilm. Bahwa Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi. Allah itu ya'lamu ma kan wa ma yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang belum terjadi dan bagaimana nanti kalau terjadi, kejadiannya seperti apa, Allah itu sudah tahu. Allah itu tahu bahwasanya antum nanti ketika berbuka itu makan apa. Allah tahu. Malah di situ ada 5 makanan. Allah tahu antum mau milih yang mana. Kemudian antum akan makan berapa. Allah tahu. Kemudian setelah itu makanan itu akan membuat antum sakit perut. Allah tahu dengan itu. Setelah itu antum akan berangkat ke dokter. Dokter kasih obat, antum mati. Allah tahu jemaah. Semuanya. Makanya jumlah pasir yang ada di padang pasir itu. Berapa jumlah minyak yang ada di dalam bumi ini. Berapa jumlah daun-daunan yang jatuh. Berapa jumlah bintang-bintang yang bertaburan di langit. Allah itu tahu. Allamul ghuyub. Allah tahu antum sekarang dengerin ceramah apalagi mikirkan berbuka. Dan jangan waktu ceramah, sholat aja antum kadang-kadang gak mikirin sholat. Berapa banyak orang sholat, keluar dari sholatnya dia gak dapat apa-apa. Allah tahu antum sedang mikirkan apa. 2 orang yang berdiri satu shof, yang satu mendapatkan derajat yang tinggi, yang satu dengan sholatnya masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Jangan dipikir semua orang sholat masuk surga jemaah. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Ada orang sholat masuk neraka wail. Ada lembah di neraka sana. Sholat berdiri satu shaf sama antum. Kenapa? Alladzinahum an salatihim sahun. Alladzinahum yuraun. Ria dia. Antum enggak tahu kalau dia ria. Allah itu tahu dengan segalanya. Maka di surah Al-Hajj ayat 76 Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Allah itu apa? Tahu dengan apa yang dihadapi manusia, apa yang dibalik mereka. Dan kepada Allah semua urusan akan kembali. Kalau bicara yang gaib, Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah itu memiliki kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wah jamaah. Ada berapa ikan yang tiap hari dipanen. Ada berapa ikan yang bertelur, kemudian telur itu menetas menjadi anak-anak ikan. Allah tahu dengan semuanya. Ada berapa mutiara yang sekarang berada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang jatuh itu Allah tahu. Setiap hari. Wala habbatin, dan biji-bijian fi dhulumatil ardh, yang ada di dalam bumi, yang masuk ke bumi. Wala rabbin wala yabis, ada bijian yang kering, ada yang basah, ada kemudian biji itu yang akan tumbuh menjadi pohon. Illa fi kitabim mubin, semuanya berada dalam kitab yang nyata. Jadi kita harus percaya bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Pernah suatu hari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibaki mengubur jenazah. Lalu salah seorang di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Allah sudah tahu. Lalu pertanyaan itu menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Mereka bertanya, fafimal amal? Kalau gitu buat apa kita beramal? Kalau Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu siapa yang bakal kaya dan siapa yang bakal miskin. Terus sahabat, kalau itu buat apa kita beramal? Di sini Nabi SAW memutus bab ini dengan mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Tugas kalian itu beramal. Beramallah kalian. Jangan dipikirkan takdir itu. Antum pernah mikir enggak? Kayaknya takdirnya anda masuk neraka. Kayaknya. Tidak ada. Kemudian antum, yang orang yang enggak sholat, mamanya, ayo sholat, kata dia. Dia lalu mengatakan, mungkin anda memang jadi penghuni neraka sudah. Enggak ada. Semua mengatakan, iya insya Allah anda mau sholat, ya anda mau sholat insya Allah. Doakan anda supaya dapat hidayah. Tetap keinginan itu ada. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian tugasnya beramal. Semua itu akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Diciptakan untuk neraka atau untuk surga. Allah dia tahu. Sehingga kadangkala ada orang yang masya Allah, awalnya baik, akhirnya su'ul khatimah. Dan sebaliknya, ada orang yang kita lihat kayaknya, ya jahat lah. Ingat dengan seorang yang bunuh 100 orang. Siapa yang membayangkan dia akan masuk surga? Tapi di akhir hayatnya, ketika dia membunuh 99 orang, dia datang kepada Abid. Dia tanya, orang yang pintar. Ternyata dikasih tahu bukan orang pintar, tapi orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini belum tentu punya ilmu. Dia hanya punya semangat untuk dirinya. Kalau dikasih pertanyaan, kadang-kadang gak bisa jawab. Akhirnya orang ini dikasih tahu orang yang ahli ibadah. Tanya dia, saya ini sudah bunuh 99 orang. Mungkinkah saya bisa bertobat? Apa kata ahli ibadah ini? Kau sudah bunuh 99 orang, mau tobat? Gak ada tobat sudah. Orang jahat kayak gini mau tobat. Apa kata orang jahat ini, ya kalau memang gak ada pintu tobat, ya dibunuh lagi sekalian sudah. Buat apa? Jadi orang baik. Gak bisa jadi orang baik. Akhirnya dilengkapin jadi 100. Lalu dia tanya lagi, siapa yang bisa aku tanya? Terakhir dia dikasih tahu, alim. Orang yang alim, orang yang berilmu. Dia tanya, aku ini sudah bunuh 100 orang. Mungkin dia cerita yang ke-100 itu ahli ibadah dibunuh sama dia. Mungkinkah aku bisa tobat? Apa kata alim ini? Wa man ladzi ya'udu bainaka wa bainat taubah? Apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Tidak ada. Namun, engkau itu tinggal di kampung yang jahat. Ardusu. Kalau engkau mau tobat, engkau tinggalkan kampung. Subhanallah. Dia akhirnya meninggalkan kampungnya, mati di jalan, belum beramal soleh sedikit pun. Masuk surga siapa? Tidak ada orang yang berpikir, mungkin anak masuk surga, mungkin anak masuk neraka. Tugas kita beramal. Beramal. Di bulan Ramadan ini, ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Tiap malam. Walillah utaqa minan nar. Wadhalika fi kulli laila. Pernahkah antum berdoa minta supaya divonis bebas dari api neraka? Allahumma a'tik raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Coba minta. Kan kita enggak tahu. Jadi ini tingkatan yang pertama dalam takdir, beriman dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi dan bagaimana kejadiannya. Kadang-kadang orang tua kepingin anaknya jadi pilot. Ingin dia persiapkan. Tapi ternyata anaknya jadi ustaz. Ya mau gimana lagi, ustaz? Ada sebaliknya, ingin jadi ustaz ternyata jadi pilot. Yang kedua, beriman bahwa Allah telah menulis takdirnya. Setelah Allah ketahui, Allah menulis takdirnya. Awal yang Allah ciptakan itu apa, jemaah? Apa? Dinosaurus. Yang pertama Allah ciptakan itu pena. Lalu Allah setelah Allah menciptakan pena itu, Allah memerintahkan kepada pena itu untuk menulis. Uktub. Uktub. Pena itu bertanya, wa ma aktub ya? Apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah tahu bagaimana Abu Lahab akan bertindak. Allah tahu. Apa yang akan terjadi itu sudah tertulis. Dengan ilmu Allah kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz. Di surat Al-Hadid ayat 22 Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi atau di diri kalian. Gempa terjadi, tsunami terjadi, atau di diri kita, kita sakit, melainkan kata Allah, illa fi kitab, itu sudah Ketika antum membaca hadis ini, kemudian antum tertimpa musibah, ya. Kemudian, ya, anak meninggal, orang tua meninggal, atau apa saja yang menimpa diri antum, insya Allah hati itu akan bisa menerima. Kemudian bicara pencatatan takdir ini, ada tiga pencatatan takdir itu. Yang pertama, takdir yang ada dalam Lauhul Mahfud tentang semua yang terjadi secara terperinci. Yang kedua, catatan malaikat atas individu tertentu, setiap manusia. Kapan dicatat? Ketika umur 120 hari. Itu dicatat. Terus nyatetnya tetap dari Lauhul Mahfud. Hanya dicatat perorangan sekarang. Jadi kalau bicara ada buku induk, ada buku per pribadi-pribadi, per person. Itu malaikat mencatat kembali ketika umur 120 hari. Sehingga pada umur 120 hari itu, ketika meninggal dunia, sudah ditiupkan ruh buat anak itu, maka dia disolatin. Karena dia sudah ada ruhnya, sudah ada catatannya. Tapi ada yang sebelum 120 hari meninggal dunia. Kemudian catatan ketiga, catatan tahunan. Kapan jamaah? Bulan Ramadan. Kapan? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa arti Lailatul Qadar? Ada dua makna Lailatul Qadar. Qadar itu berarti nilai, malam yang bernilai. Dan qadar bermakna takdir Allah Azza wa Jal. Malam penentuan. Di surat Dukhan ayat 4 Allah mengatakan, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam diturunkannya Al-Quran itu, pada Lailatul Qadar itu, semua urusan-urusan yang penuh dengan hikmah itu ditentukan. Ini pun mengambil dari Lauhul Mahfuz. Jadi ada catatan umum, ada catatan per orang, ada catatan tahunan yang Allah tentukan, dan kita harus beriman dengan semua itu. Kemudian tingkatan yang ketiga dalam urusan takdir ini, mengimani bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini karena kehendak Allah, karena masyiatullah. Kok bisa dia kafir? Mungkinkah orang kafir tanpa kehendak Allah? Mungkinkah orang mencuri tanpa kehendak Allah? Ada kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Tapi tetap kita tidak boleh menjadikan takdir ini alasan untuk berbuat dosa. Sehingga ada sebuah athar seorang yang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dia mencuri kemudian mau dipotong. Apa kata orang ini? Amirul Mukminin, aku mencuri ini karena kehendak Allah. Ini takdir Allah azza wajalla. Kata Umar, iya. Dan aku memotong tanganmu juga karena takdir Allah azza wajalla. Sama gitu. Enggak ada yang keluar dari takdir Allah azza wajalla. Dari kehendak Allah lah. Indonesia sekarang ribut menunggu tanggal 22 Mei. Siapa yang bakal jadi pemimpinnya? Kita tahu Fir'aun pernah memimpin Mesir. Dan di bawah kekuasaan Fir'aun ada siapa? Ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Harun, ada cucu Nabi Bani Israel. Mereka anaknya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Kok bisa berkuasa? Nah, Allah berkehendak. Maka di surat Ali Imran ayat 26 Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Allah itu yang maha memiliki segala-galanya. Allah memberikan kekuasaannya, kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan yang Allah cintai. Ingat. Bukan yang Allah cintai. Jangan difikir penguasa itu orang yang cintai Allah Azza wa Jal. Tidak. Allah kehendaki. Iya. Bisa jadi Allah benci seperti kebencian Allah kepada Fir'aun. Allah murka kepada Fir'aun. Pada akhirnya Allah cabut kekuasaan dari Fir'aun. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang terjadi nanti itu kehendak Allah Azza wa Jal. Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, ya Allah, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ingat, tugas kita beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Antum jadi kaya bukan karena Allah cinta sama antum. Karena kadang-kadang ada orang yang salah kaprah. Beranggapan dia dicintai Allah karena kekuasaan yang dia miliki. Karena kekayaan yang dia peroleh. Di surah Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah memuliakan dia, dikasih jabatan, dikasih kenikmatan, dia beranggapan, oh Allah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau Allah bikin rizkinya sempit, jadi hina dia, dia mengatakan, oh Tuhanku menghinakan aku. Kalla, enggak seperti itu ukurannya dalam agama ini. Allah mau kasih uang itu orang kafir, Allah kasih kekayaan. Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Allah berikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Tapi Allah juga memberikan kekuasaan kepada Fir'aun, kepada Namrud. Allah berikan. Karena tidak ada nilainya. Ini kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus beriman. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Maka kita bisa melihat manusia itu hanya berencana aja, Ma. Kita berencana, punya rencana macam-macam. Tapi yang terjadi itu kehendak Allah saja. Dan tugas kita memilih, berusaha. Tapi yang keempat, tingkatan yang terakhir dalam urusan takdir ini, yang pertama apa? Ilmu. Kita beriman bahwa Allah mengetahui segalanya. Yang belum terjadi, bagaimana kejadiannya. Kemudian yang kedua, tulisan dicatat. Kita beriman bahwa semuanya dicatat. Yang ketiga, kita beriman bahwa yang terjadi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Yang keempat, mengimani bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang kalian kerjakan itu Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang bukan ciptaan Allah Azza wa Jal. Di surat Az-Zumar ayat 62 Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Yang buruk pun Ustaz Allah yang ciptakan. Nah, tapi sebagai bentuk adab kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Azza wa Jal. Bisa jadi dalam pandangan kita itu buruk, tapi di balik itu ada kebaikan. Kita enggak tahu. Maka dalam doa Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, "Wasyarru laysa ilaik." Kejahatan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Artinya kita lihat kejadian-kejadian buruk di muka bumi ini. Ada yang berzina, ada yang minum, ada yang kafir, ada yang menyembah berhala. Semua itu terjadi dalam takdir Allah Azza wa Jal. Tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, manusia diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jal. Disuruh memilih. Makanya Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min. Waman sya'a falyakfur. Yang mau beriman, monggo. silahkan. Yang mau kafir silahkan. Allah gak butuh sama ibadah kalian. Anda kata seluruh yang ada di muka bumi itu kafir, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Dan sebaliknya, kalau semuanya beriman, itu tidak akan menambah kerajaan Allah Azza wa Jal. Maka di sini para jamaah, kita dikasih pilihan sama Allah SWT. Dan kita merasakan ada pilihan tersebut. Antum datang ke Qatar ini, milih apa enggak? Antum ketika mau menikah, milih enggak? Ketahu-tahu ada di kamar Ustaz, istilah Ustaz. Enggak ada. Pernah Antum berpikir seperti itu? Antum milih. Kadang-kadang datang ke sini, ditolak. Melamar yang ini, ditolak. Melamar ini, ditolak. Tapi subhanallah, Antum masih cari pilihan yang lain. Kadang-kadang maksa ingin balik kepada yang pertama. Kemudian balik kepada yang pertama, subhanallah, dia diterima. Kemudian. Maka kita dikasih kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih dan kita merasakan hal itu. Tidak ada paksaan. Ada dua kelompok yang menyimpang dari ajaran yang benar dalam urusan takdir ini. Yang pertama adalah Qadariyah. Yang mereka menolak adanya takdir. Karena mereka berpikir, kalau kita menetapkan Allah menakdirkan segala sesuatu, terus kenapa orang masuk neraka kalau Allah sudah menakdirkan? Mereka seakan-akan ingin menyucikan Allah dari kezaliman. Subhanallah. Allah itu tahu antum akan mencuri. Allah itu tahu antum akan berzina. Allah dia tahu. Dan itu yang ditulis sama Allah Azza wa Jal. Di mana ada kezaliman? Tidak ada kezaliman di sana. Allah mencatat apa yang dia ketahui dari perbuatan antum nanti. Dan kalau kita mengatakan manusia itu menentukan takdirnya sendiri, seakan-akan Allah enggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Allah tahu dengan apa yang akan terjadi. Yang kedua, ada kelompok Jabariyah yang meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak dan pilihan. Allah yang mengatur semuanya, ya kita ya seperti di remote lah. Maka dua kelompok ini termasuk yang menyimpang. Dan tadi ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW telah menerangkan dengan begitu gamblang kepada kita bahwa kita itu sudah ditakdirkan, sudah dicatat takdir kita, Allah sudah tahu, tapi kita punya pilihan dan kita disuruh beramal. Rasul SAW mengatakan la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali albir, perbuatan baik. Berbakti kepada orang tua. Berarti takdir itu bisa berganti, Ustaz. Nah, tapi itu pun Allah sudah tahu bahwa antum akan berdoa. Antum akan berdoa, yang seharusnya antum kena musibah, dengan doa antum musibah itu diangkat. Orang sakit, takdirnya sakit. Kemudian dia berdoa, dengan doa dia penyakitnya dihilangkan. Berapa banyak orang yang sakit yang kata dokter udah divonis gak bakal bisa sembuh. Tapi orang itu terus berdoa minta sama Allah Azza wa Jal, kemudian Allah sembuhkan dia. Ahibati fillah, apa yang harus kita lakukan dengan takdir ini? Sikap kita terhadap takdir yang menimpa kita. Kalau takdir baik, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kalau takdir kita buruk, kewajiban kita adalah husnudzon sama Allah Azza wa Jal. Husnudzon. Berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Karena bisa jadi yang buruk itu baik buat kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia pernah mengatakan, aku tuh gak peduli besok hari itu, aku dalam kondisi yang aku sukai atau yang aku benci. Gak peduli. Kenapa Umar gak peduli? Kata Umar, aku itu tidak tahu yang baik itu di yang aku sukai atau yang di aku benci. Maka tatkala kita terkena musibah, ingat sama firman Allah subhanahu wa ta'ala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Gak suka. Subhanallah jemaah. Berapa banyak mungkin orang yang gak suka berangkat ke Dukhan ini, tahu-tahu sampai di Dukhan dia, ternyata di sini tempatnya fulus, kata dia. Dia waktu turun ngelihat padang pasir enggak kepingin dia mah. Tapi ternyata di situ ada kebaikan. Kemudian belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi takdir. Nabi alaihi salatu wasallam itu diusir dari kota Mekah. Kira-kira Nabi sedih enggak diusir dari Mekah, jemaah? Sedih. Bahkan ketika keluar dari kota Mekah, beliau itu memandang kota Mekah. Beliau mengatakan, "Wallah, innaki la ahabbu biladillahi ilayya wa ahabbu biladillahi ilallah. Engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah dan yang paling aku cintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena kaummu yang mengusirku, aku enggak bakal meninggalkan diri." Tapi apa daya? Beliau meninggalkan Mekah. Tapi subhanallah, beliau meninggalkan Mekah sampai ke Madinah. Ternyata untuk kembali ke Mekah. Setelah berapa tahun Nabi kembali ke Mekah secara dimuliakan dan dihormati? Berapa tahun? Berapa tahun Nabi SAW ada di Madinah kemudian Fathu Mekah? 8 tahun. Sabar 8 tahun itu. Artinya kadang-kala sesuatu itu kalau tetap di tempat situ enggak akan berkembang. Islam kalau ada di Mekah terus enggak akan berkembang. Tapi ketika Islam berangkat ke Madinah, dari Madinah bertebaran ke seluruh penjuru dunia. Maka belajar, belajar dari anak panah. Sebagian ulama mengatakan belajar dari anak panah. Anak panah itu ditarik mundur, ya. Kadang-kala antum di PHK, kadang-kala antum ya diturunkan dari jabatannya, apalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, dikasih penyakit macam-macam, masya Allah, anak panah itu ditarik mundur ke belakang untuk melesat ke depan. Berapa banyak orang yang sakit jadi kenal Allah Azza wa Jalla. Ketika sehat gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada seorang yang cerita sama Allah, subhanallah, anak ini, aduh tidak, alhamdulillah Allah kasih musibah buat anak. Dia tabrakan, setelah tabrakan, anak baru kenal sama masjid. Padahal sudah pincang dia baru ke masjid. Kemana dia ketika sehat? Karena banyak orang sehat yang lupa sama Allah Azza wa Jalla. Jadi semua takdir Allah itu, kalau kita menerimanya, maka akan menjadi kebaikan buat kita. Dan ingat tugas kita adalah beramal. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. In asabat husarra syakar. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Urusan orang beriman ini semuanya baik. Wa in asabat hudarra sabar. Kalau dia kena musibah, hal yang tidak dia sukai, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu baik buat dia. Jadi orang beriman ini enggak urusan. Mau kena musibah, mau dapat nikmat, buat dia semuanya akan baik. Karena dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk tidak melihat ke atas. Banyakkan dari kita itu tidak bersyukur karena selalu melihat kepada yang di atas. Lihat mobil temannya baru, mobil dia lama. Coba engkau lihat kepada orang yang mobilnya tidak pernah ganti. Ibu-ibu kadang-kadang datang pengajian, lihat tasnya temannya. Waduh, baru lagi tasnya ini. Dia gak akan pernah bersyukur. Tapi kalau dia melihat kepada yang bawa kresek, gak punya tas, dia akan mengatakan alhamdulillah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Dan bulan Ramadan ini jadikan bulan untuk menuntut ilmu damai. Dan sumber ilmu tadi kita sudah sampaikan, Al-Quranul Karim. Antum baca Al-Quran, baca artinya, baca tafsirnya, khususkan. Antum yang kerja 12 jam, masya Allah. Ada anak dengar tadi, ada yang kerja 4 hari kerja, 4 hari off. 4 hari off yang 12 jamnya itu gunakan untuk baca Quran. Tetap bekerja. Ngomong sama istrinya, afwan, anggap anak masih kerja. Tapi anak mau kerja buat akhirat anak sekarang. Ini kesempatan jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau kiranya ada pertanyaan, saya persilahkan dan kembalikan kepada pembawa acara. Fadhlullah.
Ya. Bapak sekalian, kita masih ada waktu karena diberi bonus sama Pak Ustaz. Sejujurnya kita jam 5.30 selesai, berarti cukup banyak untuk tanya jawab. Nanti akan dipandu oleh Pak Ustaz Masdur untuk pertanyaan dan jawabnya. Silakan Bapak-bapak terlebih dahulu untuk bertanya.
Pakai mic-nya biar yang lainnya dengar lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tiga kali mengikuti daurah dari tanggal 8-9, selalu ada kata taubat. Bagaimana cara taubat yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah rahimakumullah ya, kalau bicara taubat, kenapa perlu disinggung terus taubat ini jamaah? Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika berbincang tentang taubat, beliau mengatakan taubat ini adalah awal manazilis sa'irin. Orang yang ingin berjalan menuju kepada Allah itu dimulai dengan taubat. Wa ausatuhu, dalam perjalanannya dia di awal melangkah dia perlu bertobat. Ketika dia perjalanan dia perlu bertobat dan di akhirnya dia perlu bertobat terus. Sehingga kita bisa rasakan selesai sholat yang kita baca adalah astaghfirullah. Orang selesai sholat malam, sholat tahajud, dia tutup dengan apa? Istighfar wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Kalau bicara bagaimana kita bertobat jamaah, maka dimulai dari keinginan untuk jadi orang baik. Kita perlu menumbuhkan di hati kita ini keinginan untuk jadi orang baik. Salah satu caranya adalah dengan melihat orang-orang yang sudah berlari ke depan. Antum masih berada di tempat ini, tidak bergerak. Ini teman-teman yang sudah 10 tahun di sini. Lihat Masya Allah, ada temannya yang sudah hafal juz amma. Dia sudah sampai amma yatasa'alun. Dia lihat, aku 10 tahun ngapain di dukhan ini? Tetap hafalan Qur'annya gak nambah. Kalau tiap tahun satu surat jamaah, umur 40 tahun berapa surat? 40 surat. Umur 10 tahun, ya dari kecil kan sudah menghafal 40 surat. Umur 60 tahun berarti 60 surat. Juz amma itu hanya 37 surat jemaah. Artinya antum umur 37 tahun sudah selesai juz amma. Itu paling minim. Minim sekali setahun antum satu surat. Allahu Akbar. 360 hari cuma satu surat. Tak apa-apa, alhamdulillah. Tapi antum lihat sekarang, tadi, supaya kita terdorong untuk tobat itu, antum lihat orang-orang, Masya Allah, fulan 40 tahun umurnya 40 surat. Berarti sampai surat apa dia? Sampai surat Al-Qiyamah. Nah, sampai surat Al-Qiyamah. Alhamdulillah. Antum sampai surat apa dia? Ini yang 40 tahun lah, coba. Mana yang umurnya 40 tahun? Angkat tangan. Fuana sudah, bukan 40 surat, 40 juz mungkin. Di mana ada 40 juz Al-Quran? Baik, itu mendorong kita untuk jadi orang baik. Kemudian yang kedua yang mendorong orang untuk taubat itu muhasabah. Di antara cara menghisab itu adalah menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita dan dosa yang kita lakukan. Antum hitung, Allah kasih apa sama antum? Kasih ini, kasih semuanya dikasih sama Allah, terus apa yang antum lakukan? Ternyata antum melakukan dosa. Maka dengan kita menghitung-hitung itu, ya akan muncul perasaan jadi malu. Contohlah, antum kalau bekerja ada CCTV. Antum mau berbuat salah itu malu. Kalau ketahuan anda sudah terekam berbuat salah, antum akan berusaha untuk minta maaf. Begitu pula dalam kehidupan ini. Kemudian kumpul sama orang-orang baik. Itu akan mendorong antum untuk taubat. Antum duduk sama fulan, selalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling tidak antum akan terdorong. Dan ketika bertobat, syarat tobat yang kita sudah bahas beberapa kali harus dipenuhi. Menyesal. Menyesal. Ada orang yang sampai mati gak menyesal. Karena dia merasa baik. Anda contohkan orang yang minum khamr, ada yang berpesan ketika dia mati, tolong kalau aku mati nanti siramnya kuburanku pakai khamr. Na'udzubillah, hatinya sudah tertutup. Allah pernah menegur para sahabat Nabi kira-kira 4 tahun setelah turunnya Al-Quran Al-Karim di surah Al-Hadid. Mungkin Ustaz bisa ingatkan apa Allah mengatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apa belum saatnya buat orang-orang yang beriman hatinya itu untuk tunduk kepada zikrullah, kepada peringatan-peringatan Allah, kepada Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari kebenaran yang mereka ketahui, dan tidak menunda-nunda seperti ahlul kitab. Ada orang yang nunda tobatnya nanti. Apa yang terjadi? Faqasat qulubu, hatinya jadi keras seperti batu, gak bisa lagi sudah dikasih nasihat. Maka sebelum itu terjadi, maka segerakan tobat dengan menyesali, meninggalkan, dan berazam untuk tidak mengulangi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Takdir itu apakah bisa dihilangkan, dikurangi dengan cara usaha kita atau dengan doa kita, gimana
Ustaz? Naam jemaah, iya. Berkaitan dengan takdir, apa yang bisa merubah takdir itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak doa. Yang di antara doa itu adalah minta supaya kita ditakdirkan yang baik sama Allah Azza wa Jalla. Contoh doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmu-Mu yang meliputin segala yang gaib dan dengan kemampuan-Mu menciptakan, hidupkan aku ya Allah kalau kehidupan itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Kita ini enggak tahu. Ada orang yang minta panjang umur. Antum tahu panjang umur itu baik buat engkau atau buruk? Enggak tahu kita. Maka Nabi SAW mengajarkan doa itu. Ya, kalau memang takdirnya kematian itu lebih baik, ya matikan aku aja ya Allah. Kalau hidup yang lebih baik, ya hidupkan aku. Jadi yang bisa menolak atau merubah takdir itu adalah doa. Dan ingat, doa ini pun termasuk dari takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian bicara usaha. Ada amalan-amalan yang memang perlu diusahakan. Contohnya orang yang sempit rezekinya. Bagaimana supaya rezekinya luas? Masya Allah, ibu-ibu udah lapar ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsat lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahim. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya. Ada orang yang rizkinya sempit, dia ingin diluaskan rizkinya. Ana sudah usaha Ustaz, sudah bekerja ke luar negeri, tapi tetap aja usaha. Maka ada usaha lain yang perlu kau tempuh, yaitu silaturrahim. Ingat, silaturrahim ini bukan banyak kawan ya. Ada orang yang merasa, wah, anak suka silaturahim Ustaz. Anak banyak kawannya, itu bukan silaturahim. Itu menjaga ukhuwah, tafadhol. Tapi silaturahim yang dimaksud dalam hadis ini adalah berbuat baik kepada kerabat kita. Kerabat. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk belajar nasab? Karena ada hubungannya dengan silaturahim. Kenapa anak kita? Ajarin anak kita dengan nasabnya. Nah, namamu itu fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Anak punya anak, anak ajarin. Kalau anak tanya siapa namanya? Yang kecil, yang umur hampir 4 tahun. Namanya Yusuf. Yusuf bin Man bin Syafiq bin Man bin Riza bin Man bin Hasan bin Man bahasa lama katanya. Supaya dia hafal sejak kecil. Karena ini modal dia untuk rizkinya diluaskan. Nabi SAW nyuruh jamaah. Ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum. Kalian belajarlah nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Maka kalau ingin merubah takdir salah satunya rizki umum yang sempit, dengan jalan silaturahim. Berbuat baik kepada paman. Ini bulan Ramadan. Orang-orang biasanya pada mudik. Antum gak mudik mungkin sebagian. Gak harus mudik. Paling gak fulusnya yang mudik. Jadi kirim fulusnya. Kita punya keponakan, Masya Allah. Belikan baju dan subhanallah jemaah. Anda lihat sekarang ini. Masanya berbuat baik ikhlas lillahi ta'ala. Antum tuh bisa belikan pakaian buat keluarga. Antum dia gak tahu siapa yang beliin. Antum tinggal pesan online, antum transfer fulusnya, barang itu nyampe dan mereka tidak tahu dari siapa. Allahu Akbar. Lalu kita masih minta diumumkan. Ana sudah kirim barang itu ya. Sampai. Artinya kalau kita bicara bisa merubah tadi, ada amalan-amalan yang bisa menyebabkan umur kita tambah panjang. Naam. Antum sudah umur 60 tahun. Jadi lebih panjang dari itu. Sebagian ulama mengatakan bukan umur yang lebih panjang tapi berkah dari umur tersebut. Nah, ada orang yang Masya Allah umurnya 30 tahun hafal Al-Quranul Karim. Berkah umur ini. Ada orang umur 60 tahun nah hafal-hafal Al-Quranul Karim. Padahal waktunya sama. Dia punya waktu lebih panjang, seharusnya dia lebih dahulu menghafal Al-Quran. Tapi tidak. Itu salah satu makna, dipanjangkan umurnya, diberkahin umurnya. Dengan cara silaturahim ya. Mudah-mudahan tadi yang takdirnya mungkin buruk ya, yang dia hidupnya susah sehingga Allah buka pintu rezeki buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Apa itu
termasuk
takdir itu? Karena dia
tidak bisa menghafal Al-Quran. Nah, apa itu takdir jemaah? Semua ditakdirkan. Semua Allah menakdirkan. Tapi kan manusia punya pilihan. Kenapa engkau enggak milih gitu? Kan subhanallah, Allah itu kasih waktu yang sama 24 jam sama semuanya. Dan Allah tahu kita gak akan menghafal Quran. Allah tahu ini memang orang malas baca Quran. Allah tahu. Nah, silakan.
Ada titipan pertanyaan ada tiga. Yang pertama, bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa doa ibu bisa merubah takdir? Takdir yang seperti apa yang bisa dirubah tersebut? Kemudian dilanjutkan, bagaimana dengan akhir hidup seseorang yang sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, tetapi di akhir hayatnya atau hidupnya suhu khotimah, apakah itu juga sudah dicabirkan oleh Allah?
Naam jemaah. Makanya tadi tingkatan-tingkatan takdir kalau kita memahami insyaallah semua itu akan terjawab. Yang pertama ilmu. Allah mengetahui kitanya akan terjadi apa tuh Allah udah tahu. Kemudian itu ditulis. Ilmu yang Allah ketahui tentang kita itu yang dituangkan dalam Lauhul Mahfuz. Ditulis di sana. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ketentuan. Ini kan baru ilmu, baru pencatatan, kemudian nanti masyiatullah, kehendak Allah, itu akan terjadi. Ketika Allah berkehendak terjadi, maka ketika itu Allah menciptakannya dengan kun, maka dia akan jadi. Berkaitan dengan doa ibu, doa bisa merubah takdir. Tadi sudah disampaikan. Tapi doa pun termasuk takdir Allah Azza wa Jal. Maka di sini orang disuruh berusaha untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Tidak berhenti untuk meminta. Apa dia kebaikan dunia dan akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang sahabat. Sakit. Sakit itu seperti ayam yang sakit, antum tahu? Bagaimana ayam kalau sedang sakit dia mau mati sebetulnya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, "Hal da'awtallaha bi syai'?" Apakah engkau berdoa memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla? Kata sahabat ini, "Na'am," kata dia. "Ya Rasulullah, aku mengatakan kepada Allah, Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, azab yang akan kau berikan kepada aku di akhirat, aku minta kepadamu segerakan di dunia, ya Allah. Karena dia tidak ingin diazab di akhirat. Apa kata Rasul SAW? Innaka la tutiqu dzalik. Kau enggak akan mampu menerima azab Allah Azza wa Jalla. Halla sa'alta Allah al-afiyah? Kenapa engkau tidak minta keselamatan sama Allah? Kenapa engkau tidak minta kesembuhan? Halla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa engkau enggak minta malah yang baik? Kau minta malah yang buruk? Akhirnya sahabat ini membaca doa itu dan Allah sembuhkan dia. Artinya kita diperintahkan untuk berdoa minta kebaikan sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita enggak tahu jemaah. Kita ini enggak tahu sama takdir kita. Karena takdir itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Maka kita jalanin kehidupannya. Kemudian berkaitan dengan
bagaimana tentang akhir hidup seseorang.
Oh iya, baik. Bagaimana dengan akhir hidup seorang yang awalnya baik kemudian matinya su'ul khatimah? Ahibati fillah, dalam hadis yang Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang beramal baik sepanjang hidupnya, fayasbiqu alaihi al-qadar. Kemudian datang takdir Allah, dia beramal yang buruk, kemudian dia masuk neraka. Kebaikan yang dilakukan orang ini disebutkan dalam hadis yang lainnya dengan lafaz fima yabdulin nas. Dia itu berbuat baik dalam pandangan manusia. Artinya kita menilai fulan ini kan dari zahiri. Antum tahu dia riak dari mana? Kan tidak tahu kita. Orang ini suka membantu manusia, Ustaz. Masya Allah, qiyamul lail. Orang yang puasa sunnah. Tiap tahun berangkat haji. Matinya, na'udzubillah. Murtad. Umpamanya. Kok bisa itu terjadi? Dan itu dari takdir Allah Azza wa Jalla yang berangkat dari ilmu yang Allah tahu orang ini akan murtad di akhir hidup. Ternyata dia berbuat baik karena riya. Maka jamaah, salah satu yang perlu kita persiapkan untuk husnul khatimah itu adalah amal soleh yang tersembunyi. Antum pun harus punya, usahakan. Nabi SAW memerintahkan agar setiap mukmin itu punya khif'un min amalin soleh. Simpanan amal soleh yang gak ada yang tahu. Istrinya pun gak tahu dia mengamalkan itu. Dia mungkin punya sodakoh. Dia mungkin punya anak-anak asuh. Dia biayain. Sehingga tadi yang kita bahas di mana di Om Said. Tentang gak perlu istri itu tahu berapa penghasilan antum. Antum gak harus semua duit kasihkan istri. Nanti mau sodakoh pun laporan sama istri. Afwan, mau sodakoh. Kata istri, ya jangan banyak-banyak, yang penting ikhlas. Antum kapan bisa sedekah? Maka antum perlu punya amalan yang tersembunyi. Jadi berkaitan dengan, kita tetap harus takut. Ya. Maka yang mukmin itu hidupnya antara khauf dan roja. Kita tuh gak tahu salat kita diterima sama Allah. Siapa yang tahu? Nabi Ibrahim aja bangun Ka'bah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Doanya Allah terima, ya Allah, itu Nabi doanya minta diterima. Kita belum tentu diterima, makanya kita perlu takut, jemaah. Kita beramal baik dan takut tidak diterima. Tapi kita berharap, ya Allah itu maha baik, ya. Semoga yang kurang-kurang Allah sempurnakan. Mudah-mudahan itu yang bisa mengantarkan kita untuk husnul khatimah. Sambil terus berdoa, minta husnul khatimah. Barakallahu fikum.
Saya lanjutkan pertanyaan ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saya ingin menanyakan, jika semua yang terjadi di muka bumi itu baik buruk sudah ada takdirnya, apakah kita perlu berencana untuk kehidupan itu ke depan? Artinya, jalannya seperti air mengalir. Apakah kita bisa menolak takdir buruk? Kalau ada, bagaimana caranya?
Nah, jemaah, sebenarnya pertanyaan ini semua sudah terjawab dengan tadi yang kita bahas. Bahwasanya semua sudah ditentukan sama Allah Azza. Tugas kita apa sekarang? Tugas kita beramal. Di antara bentuk amal itu adalah rencana. Kayak antum bisa kesini karena punya rencana. Tapi kita lihat, yang mau berangkat ke Dukhon ini, kadangkala yang daftar ada 100 orang. Yang keterima berapa? Berapa yang keterima? Kita bisa lihat di Indonesia, orang berencana untuk jadi PNS, yang daftar ribuan. Mereka berusaha, dia tahu tugas dia berusaha. Gak mungkin dia di rumahnya, ana mau jadi pegawai negeri, ana mau doa aja lah di rumah, nanti kalau takdirnya datang mungkin dapat panggilan dia. Enggak, jadi tetap harus usaha. Maka tugas kita adalah silahkan berencana, tapi tetap kita beriman semua yang akan terjadi adalah yang Allah takdirkan. Ini yang membuat kita hidup bahagia. Antum tidak akan terbebani. Makanya kalau tertimpa musibah, jangan mengatakan andai kata. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Sebelum terjadi kita tidak tahu dengan takdir kita. Orang sekarang bercerai. Tahukah dia kalau dia akan bercerai? Gak tahu. Ketika terjadi perceraian, dia beriman, oh kayaknya memang jodohnya hanya sampai sini. Ya sudah, dia menerima hal ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada pertanyaan di belakang itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi ada disebutkan tentang orang-orang yang diberi kekayaan itu belum tentu dicintai Allah. Nah, itu ciri-ciri orang yang dicintai Allah itu seperti apa, Pak? Enggak kuat ya.
Subhanallah jemaah. Naam. Kita perlu tahu ciri-ciri orang yang cintai Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu sering menyebut cintanya. Allah, inna allaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang suka menyucikan dirinya. Wa yuhibbu al-muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Tapi secara umum, kaidahnya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, inna allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu berbagi dunia, memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Artinya rata, semua Allah kasih. Wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau kepingin tahu kita dicintai Allah atau tidak, itu bukan dari harta. Tapi lihat kita itu ditaruh di mana sama Allah. Kalau kita bisa sholat malam, ya Allah alhamdulillah, makasih ya Allah, engkau beri taufik aku bisa sholat malam. Antum bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Antum bisa menundukkan pandangan, bisa jauh dari dosa. Itu tanda cinta Allah Azza wa Jal. Dan diantara orang-orang yang Allah cintai adalah orang yang mencintai orang lain. Kita mencintai orang lain karena Allah Azza wa Jal, itu Allah akan cinta sama kita. Jadi kalau kita semakin taat, nih kita selesai Ramadan bentar lagi insya Allah. Bukan bentar lagi, masih lama Ustaz. Kullu ma huwa atin qarib. Semua yang bakal datang itu cepat jam, dekat jam, semuanya dekat. Tahu-tahu antum masuk Syawal bentar lagi. Selesai Syawal, antum perlu bertanya, ana kira-kira diterima enggak puasa? Antum puasa. Di antara tanda-tanda diterimanya ibadah seseorang itu, Allah kasih kebaikan setelah itu. Jadi kalau selesai Ramadan antum semakin baik, Yang awalnya sebelum Ramadan enggak pernah baca Quran, selesai Ramadan Syawal antum baca Quran lagi, antum salat sunnah lagi. Sepanjang tahun antum enggak pernah salat malam. Selesai Ramadan antum salat malam. Mudah-mudahan itu tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Jadi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi antum walaupun enggak punya harta tapi antum dekat sama Allah, alhamdulillah. Antum kaya dan banyak sedekah, banyak berbuat baik, insyaallah dicintai Allah Azza wa Jalla, bukan hartanya, tapi karena kebaikan yang antum berikan, keimanan tadi jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, di belakangnya ada yang mau tanya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berkaitan dengan tema takdir, ada kalanya itu manusia itu kan berbuat salah. Kalau memang suatu amal perbuatan manusia itu adalah Allah yang menakdirkan, lantas ada seorang hamba yang hingga matinya itu berbuat kezaliman pada dirinya, lantas Allah menghukumnya, dia memasukkan neraka. Di mana ini, apa ini, apakah ini suatu keadilan baginya? Terima kasih.
Naam jemaah. Jadi kembali kepada pembahasan takdir kita sebutkan, bahwasanya Allah itu tahu fulan ini akan berbuat dosa. Awal takdir itu apa tingkatannya? Ilmu. Jadi sebelum antum lahir, Allah sudah tahu antum nanti lahir akan kerjanya apa. Antum akan berbuat dosa. Na'udzubillah ya. Ini fulan akan melakukan pembunuhan macam-macam ini semuanya. Makanya ketika penghuni neraka itu, mereka ya diazab, mereka tidak mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah engkau takdirkan aku berbuat dosa. Mereka merasa yang berbuat dosa itu siapa? Ya manusia ini, kalian yang berbuat dosa. Mereka yang melakukan kejahatan itu. Takdir Allah tadi kita sudah sampaikan, yang pertama itu Allah tahu antum akan berbuat dosa. Bukan Allah maksa antum berbuat dosa. Tidak. Terus apa tujuannya diturunkannya Al-Quranul Karim? Kan untuk memberikan petunjuk kepada antum. Antum dikasih tahu nih, contoh antum mau ke Bahrain apa mau ke Doha. Antum tahu jalannya, ini jalan ke Bahrain, ini jalan ke Doha. Silahkan antum milih. Dan antum tahu antum punya pilihan. Maka di sini berkaitan dengan dosa yang melakukan hamba, itu berkaitan dengan ilmu yang Allah ketahui bahwasanya antum akan berbuat dosa. Kemudian antum akan berbuat dosa itu dicatat. Setelah dicatat, nanti baru kejadiannya setelah antum hidup, antum melakukan dosa itu kehendak Allah Azza wa Jal sesuai dengan ilmu yang Allah ketahui. Jadi apa dikatakan zalim Allah ketika mengazab antum atas perbuatan antum? Yang melakukan dosa siapa? Ya manusia yang melakukan dosa. Maka tidak tentunya. Maka di sini tidak ada kezaliman. Kayak orang-orang yang berpandangan qadariyah, yang dia mengatakan tidak ada takdir Allah Azza wa Jal, semua itu kehendak manusia masing-masing melakukan dosanya. Betul ada kehendak manusia di sana, tapi ada takdir Allah yang tidak akan lepas. Tidak mungkin terjadi sesuatu di bumi Allah ini kecuali ada kehendak Allah di sana. Jadi sejatinya orang berbuat dosa itu karena dia mau berbuat dosa, bukan karena Allah memaksa dia berbuat dosa. Makanya enggak ada orang bisa mengatakan, ya ana memang ya terpaksa berzina. Orang yang dipaksa berzina tidak dosa. Orang yang dipaksa mencuri tidak dosa. Orang yang dipaksa menceraikan istrinya tidak jatuh cerai itu. Karena apa? Tidak ada keinginan dari dia. Maka hukum Allah itu terangkat ketika itu. Maka yang akan dihukum itu karena dia melakukan dengan kemauan dia. Tapi kalau yang terpaksa jemaah enggak ada. Begitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silahkan. Waalaikumsalam.
Dengan topik kita takdir itu adalah gimana penjelasan di surat Ar-Rum 31-32 yang menyatakan bahwa janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi bagaimana menyikapi takdir kita, seperti kita ada hadis jangan terjadi 73 golongan. Nah, kita termasuk takdir kita adalah di satu golongan tersebut. Bagaimana menyikapi dengan menyikapi surat Ar-Rum 31-32 ini?
Ana masih bingung. Yang jadi pertanyaan apanya?
Jadi takdir kita, jadi kan di sini artinya janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah.
Ya, jangan melakukan kesyirikan.
Ya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama.
Jangan memecah belah agama.
Kemudian dan mereka menjadi beberapa golongan.
Kemudian setiap kelompok senang dengan kelompoknya ya, sendiri.
Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Dimana kita sesuai dengan takdir tadi ya, tadi.
Takdir Allah menentukan takdirnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, itu sudah ketentuan Allah. Tugas kita adalah menjadi yang
mana gitu.
Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita bicara ilmu Allah azza wajalla. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan itu atas dasar wahyu. Beliau menceritakan yang terjadi masa lalu. Yang pertama, iftaraqatil yahud ala ihda sab'ina firqah. Orang Yahudi telah berpecah belah. Sudah selesai urusan. Menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thinte wa sab'ina firqah. Orang Nasara telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah. Dan umat ini akan berpecah belah. Akan berpecah belah. Di masa Nabi SAW belum berpecah belah. Tapi Nabi menginformasikan ilmu Allah Azza wa Jal. Bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu. Sebagian orang berpikir, Ustaz, kok umat Islam lebih buruk dari Yahudi sama Nasrani? Jamaah, lebih buruk apa lebih baik? Lebih baik. Yang Yahudi semuanya di neraka. Yang Nasrani semuanya di neraka. Yang Muslim ada yang masuk surga. Hanya jumlahnya lebih banyak. Tapi tetap lebih baik. Karena ada satu yang masuk surga. Bagaimana sikap kita sekarang menghadapi takdir yang sudah terjadi? Maka tugas kita adalah memilih sekarang. Maka para sahabat Nabi ketika mendengar itu, mereka langsung bertanya, manhum ya Rasulullah? Yang selamat itu siapa? Karena mereka punya keinginan untuk menjadi yang selamat. Mereka tidak bertanya tentang yang 72 golongan. Gak ada urusan yang selamat 72 golongan. Makanya kita itu kalau mempelajari kelompok-kelompok yang sesat, capek zaman. Kelompok ini, Mu'tazilah punya pemikiran seperti ini, Jahamiyah punya, aduh capek sekali. Pelajari yang satu yang selamat. Dan sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang selamat? Kata Nabi SAW, maka ana ala misli ma ana alaihi yum wa ashabi. Mereka yang mengamalkan Islam seperti yang diamalkan oleh aku bersama para sahabatku pada hari ini. Artinya Islam yang murni tadi, yang belum ada tambahannya, belum ada pengurangannya, tapi seperti imannya para sahabat. Jadi sikap kita menghadapi perpecahan itu, ya enggak mungkin kita akan menyatukan itu, enggak mungkin. Tapi tugas kita adalah menjadi yang satu. Karena sudah takdirnya akan berpecah. Maka kadang-kadang ada sebagian yang masih berusaha untuk menggabungkan sunnah sama syiah. Di mana sunnah dan syiah bisa bergandengan tangan. Gak mungkin. Tugas kita itu bukan menyatukan mereka ini. Tapi kita berusaha untuk menjadi yang satu. Menjadi yang satu bukan menyatukan kelompok-kelompok yang jumlahnya 73 golongan tersebut. Maka bagaimana caranya? Ya belajar. Belajar apa? Ya tanya Rasulullah SAW itu gimana Islamnya. Kita bicara takdir, ada kelompok yang namanya Jabariyah. Yang mereka mengatakan gak ada, semuanya sudah takdirkan Allah, kita ini gak bisa beramal apa-apa. Gak punya keinginan pun gak ada. Yang Qadariyah mengatakan, yang Mu'tazilah mengatakan, enggak, manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Allah, bahkan ada yang lebih parah lagi mengatakan, Allah itu tidak tahu dengan apa yang bakal terjadi. Sampai terjadi baru Allah tahu. Sampai yang seperti itu, jemaah. Maka bagaimana kita berusaha untuk menjadi yang satu itu tentunya dengan belajar. Bagaimana para sahabat, ya. Kita lihat tadi Ibn Daylami, ketika ada perasaan yang gak nyaman di hatinya, dia datang ke sahabat. Karena dia sahabat ini yang paling tahu Islam yang dilakukan Nabi itu kayak apa gitu. Maka tugas kita belajar dan jangan meremehkan hal ini. Dan ingat 73 golongan itu masih umat Islam. Bukan keluar dari Islam, enggak. Kalau yang keluar dari Islam sudah keluar dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya selama mereka tidak melakukan kesyirikan, ada harapan masuk surga, tapi mereka diancam masuk neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ada beberapa pertanyaan dari Ustaz sambil menunggu untuk kita. Pertanyaannya, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ana sudah 10 tahun merantau di Hong Kong. Berdosakah ana meninggalkan suami dan anak bertahun-tahun? Apakah ini yang dinamakan takdir? Kemudian yang kedua, ana pernah dengar Ustaz, mohon koreksinya. Tidak diperlukan bersyafaat dalam rangka ibadah kecuali ketiga tempat, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Aqsa. Bagaimana untuk mendatangi kajian yang letaknya harus ditutup dengan syafaat?
Nah. Iya jemaah. Yang pertama berkaitan dengan meninggalkan suami, ya, kerja di Hong Kong. Ini seorang perempuan, ya. Jadi pemahaman Islam yang benar di masyarakat Muslim Indonesia ini masih sangat kurang sekali. Salah satu masalah besar adalah istri bekerja. Padahal dalam agama kita yang wajib bekerja adalah suami. Yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Kesian kalau anda melihat dia, saudari-saudara kita yang menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri untuk menghidupin rumahnya, untuk menghidupin suaminya dan anak-anaknya. Maka seharusnya bukan dia yang bekerja. Maka tugas dia balik ke Indonesia untuk merawat anaknya dan suaminya suruh bekerja. Dan di sini juga kewajiban seorang sebelum menikah itu memilih pasangan hidup yang benar. Dia dapat suami yang malas, yang gak mau bekerja. Dan kadang-kadang juga bukan suaminya malas, tapi wanita yang terlalu ambisi dunia. Sebenarnya suaminya cukup, tapi dia ingin lebih. Dia lihat tetangganya punya mobil, tetangganya punya rumah, kok dia hidup masih ngontrak terus. Akhirnya dia meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Maka di sini ada dosa buat dia. Maka tugas dia segera pulang, apalagi dia di negeri ya seperti Hong Kong yang syiar-syiar agama Allah tidak bisa nampak di sana. Maka hendaknya dia pulang ke negerinya. Tugas dia sebagai seorang wanita, tugas dia sebagai seorang ibu. Dan jamaah, Islam itu benar-benar memuliakan wanita. Nggak ada agama yang memuliakan wanita seperti Islam. Silahkan dibaca di buku apa saja. Bagaimana Islam menjadikan wanita itu ratu di rumah. Yang kerja itu suami. Sampai anda masih ingat di Madinah itu, istri anda sampai pernah mengatakan, subhanallah bang, anda benar-benar melihat laki-laki itu menjadi pembantunya wanita. Kalau kurang belanja, anak belanja, istri naik ke mana? Ke rumah, anak bawain barang-barang. Turun dari rumah, sampah anak yang buakin. Buang sampah semuanya. Memang tugas suami itu ya. Melayani istrinya. Istri tugasnya di rumah. Cuma tadi banyak yang tidak paham dengan hal tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan ilmu agamanya juga. Laki-laki yang menceraikan istrinya, dan istrinya punya anak, kemudian anaknya ikut istrinya, banyak laki-laki yang melupakan anak. Padahal tidak ada sedikit pun yang berubah tanggung jawab dia sebagai suami. Sebagai seorang bapak. Nggak ada yang berubah. Itu anak tetap tanggung jawabnya dia 100%. Mau sama ibunya, tetap engkau yang harus ngasih nafkah. Engkau yang harus mendidik dia. Makanya ketika ibunya tidak bisa mendidik dengan benar, ayah punya hak untuk mengambil itu anak. Karena dia ibunya na'udzubillah gak baik, Ustaz. Engkau punya anak, ada tanggung jawabmu. Jangan mengatakan, oh itu pendidikan ibunya, Ustaz. Anak gak ada urusan. Antum yang ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Karena itu anak yang bawa nasabnya antum. Ini kadangkala perempuan kalau janda bawa anak, aduh kesian sekali. Dia yang harus kasih makan anak-anaknya. Padahal tugasnya tugas suami, tugas bapaknya itu anak-anak tetap jamaah. Itu berkaitan dengan yang terjadi di sana. Kemudian kalau bersafar ke tiga tempat jamaah, itu karena tempatnya. Tempatnya itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Kalau anti berangkat kajian itu, kayak orang nuntut ilmu berangkat dari Jakarta, nuntut ilmu di Jember, itu bukan karena kota Jember, bukan karena tempatnya, tapi karena ilmunya adanya di Jember, sekolahnya ada di Jember gitu loh. Itu tidak sama dengan orang yang berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa. Mereka memang mendatangi tempatnya. Tempat itu tempat yang mulia, yang Allah muliakan, yang beribadah di sana dilipat gandakan, tidak seperti di tempat-tempat yang lainnya. Antum berangkat yang ke Dukhon ini kan juga sama ibadah, dalam rangka untuk cari rezeki juga ibadah juga. Tapi bukan karena keutamaan yang ada di kota Dukhon ini, tapi karena fulus yang ada di sini. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhol.
Masih ada lagi bapak-bapak, karena mendekati waktu jam 6. Kalau tidak ada, kita akan tutup mungkin Pak Ustaz Masmur akan menutupnya dengan kajian sekalian itu. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Guna, Ustaz Syafiq Izzal Salama yang telah menyampaikan kepada kita ilmu tentang takdir. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita.